Môžete, povstaňme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym udeli trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chcem vás všetkých privítať na bohoslužbách cirkvi bratskej tu na Cukrovej. Dnes je druhá pôstna nedeľa a podľa cirkevného kalendára táto nedeľa sa nazýva Reminiscere. Bože, rozpomeň sa na svoje zľutovanie. A chceme v tomto znamení sa pripravovať aj na príchod Veľkej noci. Žijeme určite spoločenskými udalostiami, to sa nedá. Žijeme prípravou vlády, ale o to viac určite žijeme aj všetkými udalostiami, ktoré sa dotýkajú koronavírusu, infekcie, ktorá je už aj medzi nami. Rozumiem tomu tak, že dnes je nás tu menej, určite nás je tu menej. Mnohí posluchli odporúčanie vlády, čo urobili veľmi správne, ak sú to ľudia, ktorí sú náchylní, viac senzitívni k chorobám, tak veríme, že títo, ktorí nie sú tu medzi nami, si vypočujú naše bohoslužby, ktoré určite záznam bude na webe. My pozorne sledujeme, čo sa vyvinie z tejto situácie a o krokoch, ak by sme mali prijať ako staršovstvo, ako zhromaždenie z komunita nejaké vážne kroky k tomu, tak o všetkom tom vás budeme informovať. Možno také odporúčanie, nemusíme si podávať ruky, prejavy náklonnosti môžeme prejaviť aj iným spôsobom. Veľmi zaujímavé to bolo sledovať na internete. A my aktívne bojujeme proti vírusu. Neviem, či ste to pocítili. Je tu zvýšená teplota. Vírus sa nešíri pri vyšších teplotách. A tak nielen tým, že tu vykurujeme, ale čakáme na tú jar, ktorá s tým vírusom dúfajme, že zatočí. Témou našich bohoslúžieb, ako viete, po minulé týždne je, ako budovať komunitu. Zaujímavé, dnes je téma nezabiješ. A nezabiješ, alebo ako aktívne sa postaviť k tejto téme. Ako budovať komunitu, ktorá nebude zabíjať duchovný život, ale naopak komunita, ktorá fandí druhým. Proaktívny prístup k tomu. A naše rozmýšľanie k tejto téme, našim rozmýšľaním nás povedie Monika Melcerová.
Z Matúšovho evanjelia z 5. kapitoly budeme čítať od verša 21. Nezabiješ. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi, hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal, blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. Amen, hovorím ti, nevidíš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera.
Povstaňme k modlitbe. Ďakujeme náš Bože v Pánu Ježišovi Kristovi, že môžeme aj teraz prichádzať k Tebe ako spoločenstvo Tvojich detí. Prichádzame s oslavou a vďačnosťou. S oslavou a vďačnosťou za to najcennejšie, čo si nám dal. Život. Biologický, ale aj ten duchovný, otvorený v obeti Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Ďakujeme za dar, ale vieme, Pane, že s darom prichádza aj zodpovednosť, za čo si nám zveril. Zodpovednosť za tie naše individuálne životy. Zodpovednosť za rodinný život, za život komunity, ale aj za život národa. Tak nás, Pane, uč aj toto ráno. Čo to znamená nezabiješ? Čo to znamená nedolomiť dolomenú, nalomenú trstinu? Čo to znamená nezhasiť iskierku nádeje v tom druhom? Čo to znamená byť komunitou, ktorá fandí tomu druhému? Príď svojim duchom, Pane, a uč nás aj teraz. Amen.
Skutky svätých apoštolov, 9. kapitola. Vzkriesenie Tabity. V Jope žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená srnka. Robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny. Práve v tých dňoch však ochorela a zomrela. Poumývali ju a vystreli ju v sieni na poschodí. Pretože Lida je blízko Jopy a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov so žiadosťou. Bez meškania príď k nám. Peter teda vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel, zaviedli ho do siene na poschodí. Tu obstúpili všetky vdovy, plakali a ukazovali mu sukne a šaty, ktoré im urobila srnka, kým bola medzi nimi. Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom sa obrátil k mŕtvej a povedal: Tabita, vstaň. Ona otvorila oči a keď uvidela Petra, posadila sa. Peter jej podal ruku a pomohol jej vstať. Potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich živú. Dozvedela sa to celá Jopa a mnohí uverili v Pána. Peter ostal v Jope u istého garbiara Šimona dlhší čas.
Dobré ráno, moja milá duchovná rodina, milé sestry a bratia, drahí hostia. Milan Mitana ešte v začiatku tejto série spomínal, že kázne nenasledujú podľa poradia, akým sú zapísané jednotlivé prikázania, ale podľa toho, ako si termíny vybrali ľudia, ktorí v nej budú kázať. A tak sa stalo, že na mňa pripadol dnešný deň, shodou okolností Medzinárodný deň žien. Vopred upozorňujem, že to neskrýva žiadny symbolický význam ani tajné posolstvo súvisiace s diskusiou o úlohe žien v našej cirkvi. Dôvod je omnoho prozaickejší. Chcela som to stihnúť, aby som na budúci týždeň si mohla ísť v kľude pozrieť na autosalón do Ženevy, keďže športové autá patria po príručných prácach k mojim veľkým záľubám. Aj mne to prekazil koronavírus. Takže, milá duchovná rodina, toto oslovenie som zvolila zámerne. Keď som o sebe krátko hovorila v decembri na modlitebnom stretnutí, spomenula som, že pre niektorých je ťažké ma niekam zaradiť. Lebo tu nie som nikomu teta, sestra, netier ani iná príbuzná. Určite to má aj nesporné výhody. Môžem napríklad byť v nejednej situácii nestranná. Ale nič to nemení na fakte, že som členom tejto komunity a že čím žije náš zbor, to sa dotýka aj mňa. Lebo toto by sme mali mať na pamäti. Že nie sme len zhluk jednotlivcov, ktorým sa tu páči, alebo nemajú v nedeľu nič ráno lepšie na práci. Sme telo Kristovo, prepojené. A v takom tele, ak jeden orgán trpí, postihne to celé telo. Spomeňme si len na taký malý zúbok, ako nás dokáže potrápiť. Rozhodne sa vtedy nedá povedať, že by sme o ňom nevedeli, že existuje. V tejto sérii sa postupne pozeráme na komunitu, alebo cirkevný zbor, vo svetle starozákonných 10 prikázaní. Dnešný deň sa budeme venovať pohľadu, ktorý nám ponúka prikázanie Nezabiješ. Keď sme vyberali názvy pre jednotlivé kázne, chceli sme prikázania otočiť z negatívneho na pozitívne posolstvo. A opakom smrti je život. Budeme sa teda trochu venovať tomu, ako budovať spoločenstvo na život. A s tým súvisí aj názov dnešnej kázne. Komunita, ktorá fandí druhému. V slovenčine by to správne malo znieť komunita, ktorá fanúšikuje druhému. Ale snáď budeme môcť ostať pri tomto síce nesprávnom, no melodickejšom názve. Páči sa mi tento názov. Totiž na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že pri rozoberaní prikázania nezabiješ, nie je veľmi o čom hovoriť. Spôsobiť druhému človeku smrť je taký zjavný a vážny zločin, že ten sa medzi nami len tak nevyskytne. Ale nie je to vždy len priamy čin. Vieme zabíjať okolo seba mnoho. Častokrát nenápadne a po krôčikoch. Napríklad zabíjame, lebo si to neuvedomujeme. Čas, ako o tom pred pár týždňami hovoril Janko Bán. Zabíjame, lebo si myslíme, že na to máme nárok. Napríklad vzťahy, keď naše sebectvo preváži nad budovaním vzťahu. Alebo keď sa uzamkneme do trpkosti a neodpustenia, namiesto toho, aby sme sa zmierili a nechali Boha konať a obnoviť naše vzájomné vzťahy. Zabíjame príležitosti. Napríklad vydať svedectvo o Ježišovi. Vo chvíli, keď niekedy aj cítime, že by to asi bolo na mieste, ale zabráni nám strach či vlastné pohodlie. A práve v tomto kontexte stojí za úvahu pozrieť sa, ako sa dá konať opačne. Ako byť komunitou, ktorá povzbudzuje, buduje a snaží sa o život. Chcela by som sa spolu s vami zamyslieť nad touto témou z troch úhlov pohľadu. Ako budovať takéto živé a neubíjajúce spoločenstvo vnútri nášho zboru? Ako fandiť tým, ktorí do neho prichádzajú zvonku. A ako budovať okolie? Ako pôsobiť na život smerom na vonok? Ako zvykneme hovoriť do sveta? Pre uvažovanie nad tým prvým aspektom som vybrala text z 9. kapitoly knihy Skutkov. Niekoľkokrát sme v tejto sérii siahli po texte z knihy Skutkov apoštolov, lebo sa z nej môžeme mnoho učiť o spoločenstve. Prví veriaci sa označovali ako prívrženci cesty. Tento termín pochádza z hebrejského slova halaka, čo znamená chodiť, alebo spôsob života. Toto slovo vystihuje, že boli na ceste s Kristom. Nestáli na mieste. Nemali vyhraté. Uverili, že Ježišova obeť na kríži im dáva večný život, ktorý ale musia začať žiť tu, na mieste, kde sú. No s perspektívou, že už teraz žijú akoby na návšteve. Už teraz sú občanmi večného sveta. Ešte ich čakalo mnoho ťažkostí, ale vedeli, že z tejto cesty nechcú zísť. Učili sa od Ježiša. Boli jeho učeníci. V 9. kapitole knihy Skutkov čítame. V Jope žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená srnka. Robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny. Práve v týchto dňoch však ochorela a zomrela. Poumývali ju a vystreli v hornej sieni. Tabita, srnka, či po grécky Dorkas, je stále tá istá osoba. Pozrime sa na jej príbeh, ktorý sa tu krátko spomína. Tabita žila v meste Joppa, prístavnom meste Stredozemného mora. Dnes ho poznáme ako Jaffa a tvorí predmestie Tel Avivu. Je vzdialené asi 60 kilometrov od Jeruzalema a asi 20 kilometrov od mesta Lida, ktoré sa tiež v texte spomína a kde sa práve zdržiaval apoštol Peter. Text nám nehovorí, či bola vydatá alebo vdova. Ani nič o jej veku, majetku, postavení či pôvode. To, čo sa dočítame, je, že sa stala Ježišovou učeníčkou, pripojila sa k spoločenstvu veriacich, stala sa súčasťou komunity a svoju vieru v tomto spoločenstve menila na aktívne skutky. Robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny. Biblia nám často v takýchto krátkych opisoch podá to najdôležitejšie o danom človeku. Tabita sa spomína ako učeníčka. Mimochodom, je to jediné miesto v Novej zmluve, kde sa žena označuje týmto pojmom – učeníčka. Asi by sme teda mohli povedať, že bola akýmsi učeníkom par excellence, vzorom pre druhých. To ju viedlo ku konaniu dobrých skutkov. Paleta jej dobrých skutkov je zrejme široká, lebo sa tu spomína, že ich robila mnoho. Ako by to naznačovalo, že vymenovať by ich bolo príliš náročné. Očividne bola požehnaním pre celé spoločenstvo. Vnímala ich bez rozdielu. Tu nie je napísané, že šila pre svoju rodinu, či svojich príbuzných, alebo najbližších priateľov. Čítame, že keď Peter prišiel, obstúpili ho všetky vdovy. A tiež bola zrejme veľmi praktická. Bola zručná v šití. A tak poslúžila odevom ľuďom v ich spoločenstve. Rýchlo videla potrebu, že chudobné členky spoločenstva, vdovy boli v tom čase spravidla veľmi chudobné, potrebujú odev. Bez veľkých rečí využila obdarovanie, ktoré mala a mohla ho poskytnúť do služby druhým. Niekedy dary, ktoré môžeme priniesť a budovať tak spoločenstvo, nemusia byť príliš preduchovnelé, v zmysle vzletné, vznešené alebo intelektuálne. Môže to byť veľmi praktická zručnosť. V prípade Tabity – šitie. V prípade nášho zboru – možno obsluha techniky. Pripraviť malé občerstvenie. Či zavolať niekomu, kto je chorý. No a zrazu Tabita umiera. Je možné, že nečakane. Mimo Jeruzalema nebola povinnosť pochovávať v deň úmrtia. V Jeruzaleme áno. Ale mŕtvého uložili do hornej miestnosti a pohreb sa mohol konať neskôr, až do 3 dní. Preto stále bolo možné zavolať Petra, ktorý bol asi 20 kilometrov ďaleko, aby prišiel. Prejsť tých 20 kilometrov tiež trvalo nejaký čas, preto predpokladám, že rozhodnutie zavolať ho padlo veľmi rýchlo, aby to stihli. Poslali za Petrom dvoch mužov so žiadosťou. Bez meškania príď k nám. Ukazuje nám to, že sa zrejme zomklo celé spoločenstvo, lebo všetci Tabitu poznali, mali ju radi a veľmi si želali, aby sa stal zázrak. A oni, namiesto smrti, mohli byť svedkami toho, že Tabita ešte bude medzi nimi žiť. Potom prichádza Peter, modlí sa nad chladným telom Tabity a skutočne, na výzvu, aby vstala, Tabita ožíva. Nechcem sa teraz venovať tejto časti príbehu. Je krásna a zasluhuje si samostatné zamyslenie. Chcem sa ale pozrieť na to, čo celá táto príhoda vyvolala. Dozvedelo sa to celé Jope a mnohí uverili v Pána. Boh konal mocne. A cez to, čo sa stalo, tomuto spoločenstvu pridal na túto cestu ďalších. A mnohí z Jope mohli byť zachránení pre večný život. Čo si z tohto príbehu môžeme odniesť my dnes? Ťažko je fandiť niekomu, koho ani nepoznáme. Tabita bola známa svojim životom učeníčky a svojimi skutkami. Spoločenstvo je spojenie veľmi rôznorodých ľudí, ale spája ich Božia láska. Tabita konala tak, ako ju zmocňovala Božia láska voči všetkým. Boh chce, aby ľudia boli zachránení pre život vo večnosti. A my sa máme pýtať, ako v tom môžeme byť Božími nástrojmi. Komunita, ktorá fandí druhému, je nielen taká, kde sa navzájom poznáme. Je to aj komunita, kde sa dokážeme popasovať s tým, že ako nedokonalí ľudia, predsa len padáme. A to nezabiješ, sa nám až tak nedarí. Keď sa zraňujeme hrubým slovom, nezáujmom, egoizmom či neláskou. Poznanie prináša so sebou zodpovednosť. Žijeme aj my v našom zbore ako občania neba. Osvetľuje aj nám cestu Kristus, ktorý je budúcnosťou už v prítomnosti. Slovenský teológ Pavol Hanes v jednej kázni poznamenal, že my dnes žijeme náboženstvo sebaúcty. Dnes nikto nemôže nikomu nič povedať. Jeden nemecký psychológ, ktorý je v poradenskej službe, je autorom výroku Cez ľudí sme zraňovaní a v stretnutí s ľuďmi budeme aj uzdravení. Kniha Prísloví o tom hovorí v 20. kapitole v 11. verši toto. Sťa zlaté jablká na striebornom podnose je slovo vyrieknuté v pravý čas. Niekedy rozmýšľam, či to striebro v tomto verši nesúvisí s iným príslovím, že hovorí, kde striebro a mlčať zlato. Takže možno ešte vzácnejšie môže byť niekedy nepovedať nič. Dovoľte mi, aby som na tomto mieste bola trochu osobná. Pred rokmi som sa zúčastnila na konferencii CB. Bola som tam prvýkrát a aj preto som na konci rokovania položila otázku, ktorá bola nesprávna, ale vyšla z mojej nevedomosti. Brat Ivan Markuš sa vtedy pred celým plénom ozval. A ktorí ste ho poznali, tak si viete predstaviť, s akou vervou mi pred všetkými vytmavil, že keď neovládam rokovací poriadok, tak sa nemám čo ozývať. A tu by mohol byť príhody koniec. Ale nebol. Na druhý deň prišiel Ivan za mnou a ospravedlnil sa za svoje slová. Nemusel to urobiť. Formálne mal pravdu. Skutočne som si nenaštudovala rokovací poriadok. On bol členom rady, vážený a vekom starší brat. Ale urobil to. A jeho slová boli sťa zlaté jablká na striebornom podnose. A veľmi som si ho za to vážila. Pokora a schopnosť ospravedlniť sa, lebo nám bolo odpustené mnohonásobne viac, tie by sme si mali pestovať. Želá nám, aby sme žili tak, ako to píše apoštol Pavol v liste Efezanom. Nech z vašich úst nevyjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo milosť. Nezarmucujte svätého Božieho ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia. Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev a krik a rúhanie so všetkou zlobou. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Žijme teda podľa toho, aby sme nezabíjali príležitosť budovať sa navzájom a dávať príklad najmä našim deťom, ktoré v tejto komunite vyrastajú a učia sa na príklade nás, dospelých. Hovorili sme teda o tom, ako budovať spoločenstvo cirkvi. Ako je potrebné sa navzájom poznať, hovoriť si v láske, odpúšťať si. Druhý uhol pohľadu je, ako fandiť niekomu, koho nemusím nutne poznať. Čo nám písmo hovorí o ľuďoch, ktorí možno prvýkrát prekročia prach tejto budovy? Alebo sa prvýkrát stretnú s nami ako spoločenstvom? Súvisí naše prijatie druhých so stereotypmi, ktoré nemusia byť nutne dobré? Určite to, čo sme doteraz hovorili o láskavom slove, o tom, ako je dôležité človeka spoznať, platí aj v tomto prípade. Biblia nám hovorí ešte o jednej oblasti, kde na nás číha pasca. Spomínajú list Jakuba. Milan Mitana z neho citoval vo svojej januárovej kázni tu na Cukrovej a je to skutočne veľmi praktický list. Pozrime sa, čo hovorí o našom postoji. Bratia moji, nespájajte vieru v nášho pána slávy, Ježiša Krista, s uprednostňovaním niekoho. Lebo ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi v honosnom odeve a vošiel by aj chudobný v špinavom odeve a vy by ste so sympatiou pohliadli na toho, čo nosí honosný odev a povedali by ste, ty sa posaď pekne sem. Zatiaľ, čo chudobnému by ste povedali, ty stoj tam, alebo sadni si k mojej podnožke, vari by ste týmto neurobili rozdiel medzi nimi a nestali by ste sa zle usudzujúcimi sudcami. Bratia moji milovaní, počúvajte, azda Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi kráľovstva prisľúbeného tým, čo ho milujú. Avšak vy ste chudobného znevážili. Vari vás práve bohatí neutláčajú a nevláčia pred súdy. Nerúhajú sa práve oni vznešenému menu, ktoré sa vzývalo nad vami. Dobre robíte, ak uskutočňujete kráľovský zákon podľa písma. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ak však niekoho uprednostňujete, páchate hriech. A zákon vás usvedčuje z jeho prestúpenia. Toľko citát z písma. Prví veriaci sa pravdepodobne stretávali v synagógach, kam prichádzali obrátení Židia. Ale až po nejakom zasadnutí v Jamní v roku 90 sa stretli rabíni a ustanovili, že musí dôjsť k rozdeleniu a kresťania sa začali stretávať v iných priestoroch. Je teda pravdepodobné, že majetní Židia poznajúci zákon boli tí bohatí, o ktorých sa tu hovorí. Jednoducho ľudia, ktorí sem viac patria. Toto varovanie pred uprednostňovaním je určené členom zhromaždenia, najmä ich vodcom, ale nie len im. Takéto uprednostňovanie sa Bohu nepáči. Boh vidí do srdca. Nie je to pravá láska ku všetkým ľuďom, ale posudzovanie, ktoré nás v našej mysli stavia do roli nadradeného, toho, kto má právo posudzovať a odsudzovať. Diskriminácia vedie k povyšovaniu a zabíjaniu vzťahov, ale aj k zabíjaniu príležitosti dovoliť takému človeku, aby prežil prijatie v spoločenstve Božieho ľudu. Priatelia z kruhov študentskej misie IFES mi spomínali krásnu príhodu. Jeden študent sa cez stretávania na internáte rozhodol hľadať Boha. A tak sa stalo, že sa odvážil prísť do kostola. Podľa rozprávania to bol taký o niečo klasickejší kostol s lavicami v dvoch radoch, vpredu s oltárom. Tento náš mladý muž v roztrhaných džínsoch, vyťahanom tričku, s piercingom a nápadným účesom vkráčal do stredovej uličky. A keďže vo vzdialenejších laviciach už vzorne sedeli členovia kongregácie na svojich tradičných miestach, namieril si to rovno dopredu a nepáral sa s tým. Posadil sa na zem pred prvú lavicu. Po chvíli ticha, keď všetci spracovávali šok, dvihol sa jeden zo starších zboru, takmer 80-ročný pán v obleku s kravatou, prikráčal k mladíkovi, sklonil sa k nemu a sadol si na zem vedľa neho. Ako by sme reagovali my, keby dnes prišiel medzi nás takýto mladík? Alebo bezdomovec rovno z ulice? Alebo kriminálnik práve pustený z basy v 20 rokov starých šatách? Či prostitútka priamo z nočnej šichty? Bohatý vo viere zdedia kráľovstvo, čítame v Matúšovom evanjeliu. Učme sa byť bohatý vo viere a otvorený prijať kohokoľvek, kto sem príde hľadať Boha. Učme sa fandiť druhému v pokore a vo vedomí, že Boh vidí do srdca. A my nesmieme zabíjať ten smet, ktorý hriešnika privádza k svojmu spasiteľovi. Poďme ešte pozrieť na tú tretiu oblasť. Ako my, ako komunita, môžeme budovať naše okolie, prostredie, v ktorom žijeme. Naše paneláky, naše pracoviská, naše mestské časti, spoločnosť v našej krajine. Všetko okolnosti a situácie, kde sa cítime maličky a vo veľkom systéme, kde o nás rozhodujú druhí. Prebehli parlamentné voľby. Ako sa postaviť k tomu, že túto krajinu teraz budú riadiť tí, ktorým sme s dôverou dali hlas? Alebo tí, ktorým sme hlas nedali a nepôjde to podľa našich predstav? Ako môžeme aj v tomto naplňať prikázanie nezabiješ a plniť jeho pravý opak? Byť nesebeckou komunitou, ktorá nie je zahľadená len do seba, ale buduje svoje okolie a vydáva svedectvo o Bohu. Áno, aj tu platí, že spoznať, hovoriť s láskou, miernosťou a v pravý čas sú návody, ktoré sú nám veľmi nápomocné. Predovšetkým v situáciách, kde môžeme mať s ľuďmi okolo nás priamy kontakt. S kolegami, so spolužiakmi, so susedom zo 4. poschodia. A čo s tými, ktorí sú trochu ďalej? Čo s tými, ktorí majú autoritu nad nami a rozhodujú o pravidlách a zákonoch, ktoré ovplyvňujú aj náš život? Apoštol Pavol o tom písal vo svojom prvom liste Timotejovi. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a všetkých vysoko postavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, našim spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých svedectvo v pravom čase. Toto nás vracia k Tabite a jej životu. Ona sa nezamýšľala, kto si jej almužnu alebo jej investovaný čas zaslúži viac. Budovala všetkých, bez rozdielu. Apoštol Pavol v tomto 6-veršovom odseku 4-krát spomína všetkých. Pripomína, že naše modlitby a vďaky majú byť za všetkých, lebo my nerozhodujeme o tom, kto má byť spasený. To nie je naša úloha. Zdôrazňuje, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu. Našou úlohou je prihovárať sa v modlitbe a byť v tom verný. A vediac toto, budovať prostredie okolo nás, konať dobro, aby okolie videlo na nás účinok toho, že my patríme Kristovi, že sme spoznali pravdu a že v nej ako občania neba žijeme tu na zemi. Náš kazateľ Jozef Sýkora tu raz pred rokmi povedal krásnu a jednoduchú definíciu viery. Viera je vedieť, že Boh vie viac. Našou úlohou je neustále budovať vzťah k nášmu Pánovi a Spasiteľovi. Pýtať sa, počúvať, kam nás vedie Jeho vôľa a poslušne a verne konať v dôvere, že On vie, prečo nás chce práve tento čin nechať vykonať voči práve tomuto človeku, práve túto modlitbu vysloviť za práve týchto mocných tohto sveta. Aby sme tak mohli naplňať slová, ktoré vyslovil náš Pán Ježiš Kristus. A poznáme ich z Jánovho evanjelia. Sú zapísané v 10. kapitole ako 10. verš. Zlodej prichádza, len aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život. A to v hojnej miere. To nám prajem. Aby sme v ňom mali život. V hojnej miere. A boli Božím nástrojom k tomu, aby tento život v hojnej miere mali všetci. Amen.
Ďakujeme veľmi srdečne, Monika, za veľmi svieže, inšpiratívne a povzbudzujúce sa posolstvo Evanjelia, ktoré si priniesla medzi nás. Ďaká. A v našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú finančnú zbierku. Prosím, aby sme povstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Ďakujeme ti, Oče náš, za toto spoločenstvo, cirkvi, za túto duchovnú našu rodinu. Aj keď si uvedomujeme, že v mnohom nenapĺňame tvoju predstavu o tvojom tele a mnohokrát je to viac karikatúra. Prosíme, Pane, aby si nám pomohol milovať jeden druhého, byť jednotný a mať druhého za vyššieho od seba. Prosíme o tvoju milosť, pretože si uvedomíme, že bez teba to nie sme schopní takto žiť. A chceme ťa prosiť aj pri tejto príležitosti za našu krajinu, za to, aby pravda a spravodlivosť mohli byť uplatňované a aby si nás mohol požehnať. Prosíme, aby sme my neboli prekážkou tvojmu požehnaniu a aby sme nezabíjali život, ktorý nám chceš darovať. Buď prosíme so všetkými nami. Amen.
Tak nám pomôž, náš Bože, byť spoločenstvom cesty Ježiša Krista, aby tá budúcnosť mohla byť už prítomnosťou v našom strede. A milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha nášho Otca i spoločenstva Ducha Svätého nech je so všetkými nami. Amen. Ešte niekoľko informácií, čím prechádzame, čo žijeme. Predovšetkým chcem povedať, že dnešné večerné bohoslužby v Senci nebudú. Rešpektujeme nariadenie vlády a tak toto večerné zhromaždenie rušíme a bohoslužby tu nebudú vôbec. Budúci týždeň vás pozývame na modlitebné stretnutie o 9. Pozvanie prijal brat Štefan Markuš, povie nám, čo žije. Potom sú nedeľné bohoslúžby a o 18. nedeľné večerné zhromaždenie. Okrem toho, budúcu nedeľu pozývame vás na obed pre rodiny s programom pre rodičov aj deti. Viacej informácií prosím Ester, keby si povedala.
Máme viac Ester Markušových, ja som Ellen Markušová.
Tak mi bolo povedané.
Áno. No, tak srdečne vás pozývame už budúcu nedeľu na spoločný obed. Nie je to obed len pre rodiny, je to práve že obed pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi. Je určený rodičom, starým rodičom, učiteľom, lebo by sme sa radi so Zuzkou Tatarovou, ktorá je z nášho stredu, ktorá tu sedí s Petrom manželom v lavici, chceli zamyslieť nad tým, ako oceňovať dieťa, ako budovať jeho sebavedomie, ako mu zadávať ale aj hranice vo výchove. Zuzka je vlastne psychoterapeutka, je to priekopníčka na Slovensku v oblasti terapie hrou. Takže vás srdečne pozývame, budúcu nedeľu už o 11:30 je obed, od 13:00 bude potom seminár a pre deti vlastne bude program. Radi by sme vás aj poprosili týmto, ak niekto sa nemôže zúčastniť, ale rád by nám pomohol v tej organizácii, či by ste nám mohli napiecť koláč alebo nejaké pečivko. Tak sa tešíme aj na koláče, ale aj na vás osobne.
Ďakujeme. Ešte tie ďalšie stretnutia spev zajtra nebude. Útorok o 18:00 bude biblická hodina pre ženy. Ostatné pravidelné aktivity sú tuto vysvietené, alebo ich nájdete na webovskej stránke nášho zboru. Máme pre vás dva mimoriadne oznámy. V nedeľu 22.3. budú naše bohoslužby nahrávané pre Slovenský rozhlas. Bohoslužby budú mať priebeh ako obyčajne, ale dávame vám na pozornosť, na vedomie, aby sme s tým všetci počítali. Neznamená to, že nemáte prísem. Naopak, prídite ešte viacej, ako sme tu teraz, aby ten spev mohol znieť v tom rozhlase lepšie. 29.3. posledná nedeľa v tomto mesiaci o 15:00 hodine upozorňujeme a dávame vám do vedomia, napíšte si to do svojich kalendárov, bude výročné členské zhromaždenie. Prosíme všetkých členov, aby s tým počítali a upravili si svoj program podľa tohto. V čom bude dôležité toto výročné členské zhromaždenie, že na ňom prebiehne doplňujúca voľba do staršovstva zboru. Ak sa niekto z mimoriadnych dôvodov nemôže tohto stretnutia zúčastniť, môže voliť, je tu dvojaká príležitosť, v nedeľu 22. o 3. po bohoslužbe, a potom 25. v stredu pred riadnou voľbou od 17. do 19. hodine v kancelárii tuto hore v našom zbore. Takže voľby. A potom tu máme ešte dva zaujímavé oznamy, pozvánky na prednášku veľmi zaujímavého človeka, ktorý sa objaví v Bratislave. V stredu 25. marca o 19:00 v kostole na Legionárskej ulici sa uskutoční prednáška a teda prednesie prednášku profesor Carson. Neviem, či ho poznáte, Don Carson, na tému netolerantná tolerancia. A v ten istý deň, dopoludne o 14:00 hodine, bude tu na Cukrovej seminár. Ste veľmi srdečne pozvaní na obidve tieto akcie. Len aby som približil, Don Carson je jedným z najuznávanejších evangelikálnych učencov 21. storočia. Napísal viac ako 60 kníh a je obľúbeným rečníkom na konferenciách a univerzitných evangelizáciách po celom svete. Budeme mať s ním aj tu stretnutie, teda je pripravená konferencia, pravidelná konferencia, ktorá prebieha raz ročne. Máme čo zvestovať. Mnohí ste sa možno už prihlásili na túto konferenciu. A ešte jubilantov, máme medzi sebou aj jubilantov. Neviem, či sestra Darinka Smolinská, ktorá sa dožíva narodenín, je tu, nevidím, ani manžela Janka, ale srdečne blahoželáme a pripájame gratuláciou text žalmu 31.4. Veď ty si moja skala, moja pevnosť, pre svoje meno ma veď a sprevádzaj. Tak túto Božiu milosť a sprevádzanie vy pre toto vyprosujeme a prajeme aj našej sestre. Prosím, ešte máš niečo?
Takú malú opravu, že zrejme omylom bolo povedané, že tá voľba predčasná 22. marca bude o 3. Nie, to bol omyl, bude hneď po bohoslúžbách. Pol hodinku po bohoslúžbách 22. marca, ale je to tak, ako Jozef povedal. Omylom tam bolo, že o 3.
Ja som povedal, po bohoslúžbách. No.
22.3. po bohoslúžbách i hneď pol hodinka je prvá možnosť a potom v stredu 25. od 17. do 19.
Ďakujem veľmi pekne a teraz vám prajem požehnaný týždeň, ale ešte stále. Prosím, Jozef.
Som povinný vám vyriadiť srdečný pozdrav z Fritku Místku, kde som bol minulú nedeľu, a ako zoznámiť sa ako so zborom, z ktorého odchádza Peter Kučera. A bolo to veľmi milé stretnutie a ja som ich pozval, že keď bude mať Peter inštaláciu, aby prišli medzi nás, takže to je pozdrav. Prosím? Áno, áno. Ja som sa vám predstavil ako ten, čo som vinný za to, že Peter odchádza. Takže, ale bolo to veľmi milé stretnutie, bol som aj v jednej z tých rodín, ale aj tam. Dokonca poznajú náš zbor rôznym spôsobom. Napríklad jeden pán brat prišiel za mnou, že jeho učil brat Kele. Brat František Kele ho učil na základnej škole. Iní poznali takú knižku, ktorú napísal nejaký šofér trolejbusu z Bratislavy. Takže nás poznajú. A ešte tým, že som bol kúsok od Havířova, keď som si to dal do vyhľadávača, tak som bol 4 km vzdušnou čiarou. Potom sa to ukázalo, že to je skoro 20 po ceste. Ak žijú tam teraz naši Jurikovci, tak som ich navštívil a oni vás tiež pozdravujú. Prajem požehnanú nedeľu.
Ešte už nemá nikto? Môžeme ukončiť? Tak teraz naozaj môžeme sa rozísť v pokoji.